Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Nii suuri kaanega tina kannusid, nagu siin laual seisid, polnud ma veel näinud. Suurte plankude peal kanti sisse praevaagnaid ja pudrukausse. Kandjad olid osavad, üle ääre ei loksunud midagi. Vass kateldes auras vürtsine supp, see lõhnas teisiti kui lüübekis või vismaris. Lõhnas praadide ja küpsetiste järele. Nii et mu suu jooksis vett, kuigi ma olin ju alles söögilauast tõusnud. Toon siia oma sõbra, ütles Viikede. Ta ei ole küll õige laevasulane, aga meresõidus küllalt vilunud. Keegi tõstis laualt rohmaka kannu ja jõi minu terviseks. Kann paistis väga raske ja Viikede siin väga armastatud olevat. Kohmetusin, aga märkasin siiski, et mulle sooviti head. Võtsin Viikede kõrval pikal pingilistet ja varsti oli söömaaeg täies hoos. See kestis tunde. Söödi ja joodi. Ja lauldi. Mõned läksid välja, tegid oma kõhus ruumi, tulid jälle tagasi, sõid, jõid ja laulsid edasi. Ja lõpuks ütles keegi, nüüd hakkame pustpeade mängu mängima. Mida see tähendas? Kolm kõige nooremat laevasulast, kõik Eesti rahva hulgast, istusid suure toa otsa seina juures aukohtadele. Ainult nad olid see juures üsna pikaldased ega rõõmustanud sugugi oma osa üle. Mees, kes oli meid ukse peal vastu võtnud, mässis nende pead mustade rätikutega kinni. Need olid siis mustpead. Mustpeadele tuleb kõik ära anda, mis sul on, sosistas Viikede. Ma olen seda mängu juba mänginud. Üks lauasistujatest haaras oma õllekannu ja vankus koos sellega mustpeade juurde. Põlvitas nende ette maha ja lalises. Ma annan teile oma laeva koos kõigega, mis sinna juurde kuulub. Ha, 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 karjusid teised. Tal pole laeva, ega midagi, mis sinna kuulub. Isegi mitte närust köie juppi. Mustpead tõstsid samuti oma õllekannud, jõid nende ees kummardajaga kokku ja noogutasid. Nad olid tema anni armulikult vastu võtnud. Keegi teine mees tuli ja kinkis mustpeadele oma kolm ilusat tütart ja teised pidid ennast jälle lõhki naerma. Sa oled siia maani oma noortest ilusatest tütardest vaikinud. Oleks ju ka ime, kui sinu 20 aasta juures. Mustpead noogutasid jälle armulikult ning võtsid ka selle anni vastu. Neile kingiti terveid fantastiliste nimedega linnu, hobuseid ja vankreid, maju, aitu, mis olid laeni täis kõige kallimaid kaupu. Neile pakuti terveid ratsa vägesid. Ja sina, vismarlane, mida sina mustpeadele annad? Lõin rinna ette, ega minagi teistest kehvem ole. Võtsin ühe õllekannu kätte ja läksin püsti päi kolme rätikusse mässitud kuju juurde. Ka minul on midagi pakkuda. Ma pakun teile välja ühe korralikult sisse seatud, hästi töötavad maaliate ateljee, koos pintslite ja värvidega, kulla ja värnitsega, suurte tellimustega ja sellidega. Seda ei ole teil vast veel keegi pakkunud. Aga selle jutu peale ei naernud keegi. Tundsin otse maid, et mind ei peetud enam nende hulka kuuluvaks. Ma olin neid oma kõnega seganud. Maalia ei tähendanud selles ringis kuigi palju. Kinnituse sellele sain otse kohe. Mustpead raputasid eitevalt pead. Nad põlgasid mu annetuse ära, mida piditki nad pintslite ja värvidega tegema. Sellega oli mängu kõrgpunkt saavutatud. Nüüd peksti mustpead läbi. Iga üks maksis kätte tõeliselt talutud või kujutletud ebaõigluse eest. Ka mina peksin koos teistega. Tundsin ennast alandatud ja tunnustusest ilma jäetud olevat. Aga keegi ei tõmanud neilt seejuures musti rätikuid peast. Nad olid üsna täbaras olukorras. Löögid ei olnud siiski kuigi tugevad. Peksuga hakkas sööma aeg lõppema. Viked oli kõigest elavalt osa võtnud ja lõi kord endale, kord mulle heast meelest ja lõbusast tujust vastu reisi. Noh, Henning, kas meeldib? Jaa, mulle meeldis, kuni võõrustuseni, mis minust mustpeadele peetud kõneajal äkki sugenes. Aga muidu, õigupoolest olin niisuguse muretu seltskonna järele juba ammu puudust tundnud. Elasin ju alati teadmises, et mind ootavad suured ülesanded ning pean osutuma nende vääriliseks. Otse kohe aga andis endast märku minu südametunnistus, sest selles muretus seltskonnas ei saaks ma oma ülesanneteks küll vajalikul määral valmistuda. Seepärast hoidusin joomisest ja naersin ainult viisakusest ning soovist mitte silma paista. Kui enamik meremehe juba purjus oli, ütles Vikede mulle. Lähme nüüd ja küsime härra Prömselt, kas tal on meile ülesandeid. Õht oli kätte jõudnud ja ma taipasin kohe, et Vikede tahtis mulle näidata noort tüdrukut, kes tale meeldis. Aga mina ei tahtnud linnapea majja minna, vaid kiiresti härra Notke juurde tagasi jõuda. Seepärast läks Vikede üksinda. Härra Notke oli minu järele juba puudust tundnud ja kui ta kuulis, kus ma käisin, kortsutas ta laupa. Kas see on sobiv seltskond sinu jaoks, küsis ta. Ja ma jäin talle vastuse võlgu. Suhtusin härra Notkesse alandliku austusega. Ma ei kahelnud hetkegi selles, mida ta ütles. Ma imetlesin teda ja olin veendunud, et ma teda ka armastan nagu isa. Praegu mõtlen ma sellele teisiti. Soojus ja südamlik poolehoid puudusid. Ma olin tookord talle ainult uhke ja uhke ka sellele, et mul oli niisugune saatus osaks saanud. Põhjamere äärsetes linnades oli arvutul hulgal maalri selle, aga Notke oli välja valinud minu, just minu. Ja ma tundusin endale välja valituna. Kui ma selle üle järele mõtlesin, leidsin ma ka õigustuse sellele valikule. Ma olin selle vääriline. Äkki tuli mulle meelde mu esivanem, Vismari kodanik Heinrich Schelp, kes oli kinkinud Tampsini hospitalile ja kloostrile suure altari oma perekonna ja nagu minu puhul selgus ka oma järglaste kasuks ja hingeõnnistuseks. See helduse ja vagaduse sildi all tehtud kulutus oli ennast ära tasunud. Minul oli osaks saanud õnn ja õnnistus. See laskis mul ka isa varajasest kaotusest üle saada. Ma olin ju Notke näol endale teise isa leidnud ja olin varmalt nõus ütlema, veelgi parema isa. Kõik pidigi nii olema. Oma enda lapsed oli Notke noore seas kaotanud, aga ta oli leidnud minu ja võis nüüd oodata, et ma mõneski raskusest, mis tal tuli enda peale võtta, jagu saan. Tundsin ennast Notke pojana ja mõnikord proovisin, kuidas kõlab Henning Notke. Kas ei kõlanud see paremini kui Henning Schnütger? Järgjärgult uurisin kõik välja, mis Notke elus oli märkimisväärselt olnud. Tegin endale selgeks, missugustes linnades ja missugustele kirikutele oli Notke töid teinud. Ja ma otsustasin kindlalt kõik need linnad üles otsida, ükskõik kui kaugel põhjas need ka ei asuks. Altarid Söödras ja Oorhusis, Skelleftoos ja Tentstas, Västerskooris ja Västertsünnis, Värmtöös, Vossenvaagenis ja Nashultis, Püha Jüri, Stockholmi, Storkkyrkas. Samuti otsustasin rootsi keelt õppida, kuna Notke oli Rootsis nii suure tunnustuse saavutanud ja mul olid suured plaanid, aga rootsi keeles ei jõudnud ma kuigi kaugele. Ma pühendasin ka Vikede oma plaanidesse. Oli hea, et Tallinn asus Lüübekist nii kaugel. Tallinna linnapea tütrekesest ei tuleks midagi välja ja üldse laevapoiss ja linnapea tütar. Vikedel tuli abielluda minu õega. See oli sama hästi kui kindel. Kui hästi, siis kõik kokku passiks. Ma võisin vastutada, et minu õde pärines heast majast ja ma teadsin ka, et Vikede oli pärit Lüübeki lugupeetud kodanlase perekonnast. Oli ju iseenesest mõistetav, et nende kahe maja vahel tuli abielu sild rajada. Kui ma Vikedele oma plaanid ja otsused teatavaks tegin, oodates ainult veel tema jaasõna, naeris ta ja lükkas kõik üha edasi, mille üle ma küllaltki ärritusin. Oma imestuseks mõtlesin ma Tallinnas sageli oma emale ja õele. Võibolla sellepärast, et nad olid ainsad naissoost olendid, keda ma siin kohtasin, olgugi et ainult mõtetes. Kahjuks ei olnud ma neile oma reisist Lüübekist Tallinna mingit teadust saatnud. Nad oleksid Vismaris alles imestanud. Pärast seda, kui Vikede oli linnapea tütrest rääkinud, tundsin ma ennast koju jäänutega eriti seotud olevat. Mõnikord tundsin isegi kodu igatsust. See juures ei olnud ma Vismari päevadel emast ja õest üldse nii palju hoolinud. Vismari elu oli kulgenud ju tuntud ja kindlates rööbastes. Mul oli oma töö ja vastutus. Majapidamise eest hoolitsesid ema ja õde. Ja varem oli meiega ka isa olnud. Oma emaga sai ma hästi läbi, aga eriti südamlikku kiindumust meie vahel ei olnud. Ühel päeval võttis Toom härra meid vastu põneva uudisega. Kujut ette, ütles ta notkele. Siind palutakse must peade majja ja mulle tehti ülesandeks seda sulle teatada. Oma maaliad pead sa kaasa võtma. Nüüd on olemas väljavaade, et sa saad suure tellimuse. Villatult ootamisel on see ka varsti lõpp. Notke oli viimastel päevadel päris vaikseks jäänud ja mõttesse süvenenud. Ma kujutasin juba ette, et tal oli isu täis väikseid ülesandeid paluda. Ta ei olnud sellega harjunud ja ta ka ei vajanud seda. Nii suur tema poolehoid Lüübekile ka ei olnud, et ta võtnuks enda peale pika, tühja ootamise. Aga nüüd, kui jutt läks mustpeadele, tõstis ta pead ja noogutas. Palju tänu, Diedrich, see on hea, see on väga hea. Ta käskis meil oma kõige paremad riided selga panna ja nii korralikult ja kombekalt esineda, nagu Lüübeki maaliatele kohane. Ta tahtis ka meie kaudu mustpeade juures austust ära teenida. Kuna meil midagi muud teha ei olnud, siis järgisime seda üleskutset meelsasti, kuigi me riietega kuigi rikkalikult varustatud ei olnud. Aga me harjasime, triikisime kõik üle, mis meil oli kaasa võetud, ja kontrollisime vastastikku, et kõik istuks meie seljas hästi ning ilma voltide ja kortsudeta. Juba järgmise päeva õhtu poolikul asus Notke koos meiega mustpeade majja teele. Oli nii, nagu sammuksime mingi vürsti vastuvõtule. Ning meile näis hea endena, et Tallinna tänavad olid hästi rahvarohked ning kõik pöörasid ümber ja vaatasid meile järele, nagu teaksid nad, kuhu meie tee viib. Lõpuks ometi jagati meile tunnustust, millest me seni olime ilma jäänud. Lasksime koputi lootusrikkalt vastu ust kukkuda. Uks avanes, esialgu käelaiuselt, täiesti Tallinna kombekohaselt. Seejärel nii, et üks mees sai sisse vaadata. Ja lõpuks läks uks täiesti lahti ning me astusime sisse. Ootasin, et leiame eest samasuguse eestkoja nagu Toomhärra majas. Ainult palju toredama ja rikkalikuma, aga ei midagi niisugust. Mustpeade maja eeskoja seinad olid paljad ja tühjad, ei mingeid pilte, kroonlühtreid ega vaipu. Kõik uksed olid suletud. Ja kus peitis ennast mees, kes oli meid sisse lasknud? Või oli see naine? Keegi pidi juukse avama. Kedagi ei ilmunud välja. Ülemisele korusele viiv trepp oli seppistatud võrega suletud. Vaatasime ringi, ootasime viisakalt ja vaikselt, arvates, et meile tullakse kohe järele. Aga ei juhtunud midagi. Litsusime ennast sissekäigu kõrvale väikesele pingile istuma ja ootasime. Vahete vahel tõusis keegi püsti, kes eeskojas ringi ja tema sammud kajasid majas vastu. Aga keegi ei tulnud. See on veider asi, märkis Notke ning oli ilmne, et ta muutus pikka mööda kannatamatuks. Vaadake järele, kas uksed on lukus. Vajutasime kõikidele linkidele. Ükski uks ei avanenud. Hakkasime valjusti rääkima isegi hüüdma. Ei mingit vastust. Notke oli võtnud Püha Jüri väikese ratsanike gruppi koos draakoniga mustpeade majja kaasa, et need seal ära kinkida. Kingitus oli hoolikalt rätikusse mässitud ja Notke hoidis seda nagu last süles. Selle ajal, kui me tegevusetult ja kõheldes eeskojas istusime, avaldasin arvamust, et Püha Jüri peaks vastu üht suletud ust jooksma ja selle lahti paiskama. Aga nikerdatud puu jäi liikumatuks. Muide, Notke kinkis hiljem selle ratsanike gruppi mulle. Nii me ootasime oma tund aega. Siis Notkel aitas. Ta tõusis püsti ja karjus, nii et ta hääl kõmises nagu kõu üle terve maja. Nii mu härrad mustpead, ma lähen nüüd ära. Lahkusime majast, jättes ukse lahti. See oli nii siis mustpeade sõnum Notkele ja Lüübekile. Me laseme teil oodata ja me ei taha teiega mingit tegemist teha. Me olime sellest aru saanud ja meie meeleolu langes selle kogemuse tõttu nullini. Tookord tekkis mul üsna kindel pilt mustpeadest, millest ma ei ole kunagi enam lahti saanud. Mao või draakuni kujuline loom, paljude peadega, kõik mustad, ja nende näojooni ei ole võimalik ära tunda. Nad jäid peitu ja mõjusid siiski jubedalt. Palju öid nägin ma seda koletist unes. Ka siis, kui ma teada sain, et mustpeade kaupmeeste kild oli oma nime tumeda nahalise püha Mauritiuse pildi järgi saanud, kelle piigi reliikviata eriti austus ning et see oli tegelikult tekkinud vagast palverändurite vennaskonnast. Ka see teadmine ei muutnud seda pilti. Mind kiusavad jälle unenäod. Ma kuulen oma selja taga hobuste kabja plaginat ja ma tean, et hobuse seljas istub härra Notke. Jaa, hobune kuulub talle. Nii mõjub ta siiski teisiti kui jala mööda Tallinna tänavaid käies. Ma käin tema ees jälle kahesugusel kujul. Räbalais hullumaja vangina, kes ma nüüd olen, ja rõõmuga tulevikku vaatava seiklusimulise sellina, kes ma olin. Notke kihutab meid mõlemaid tagant. Edasi nüüd, mitte viivitada, edasi, edasi. Me viime oma tahtmise läbi. Me peame ainult edasi minema. Miks te seal ees kõhklete, teie kaks? Aga meie kaks ei suuda siin ees nii kiiresti edasi minna kui ratsanik. Peale selle peame me ju lakkamatult tülitsema. Me jääme seisma ja karjume teineteise peale. Hullumaja elanik teeb sellile kibedaid etteheiteid. Kui sa ometi ei oleks toda seal taga kuulanud, ta võttis sul pinna jalge alt, nii et ma kukkusin merre. Miks sa ometi kuulasid ainult teda, kes meie taga tuleb? Aga minu kõrval kõndija ei anna nii kergesti alla. Kes sa õige oled? Mis sa karjud? Vismari piprakott. Kes kukkus vette, muud midagi. Kui sa oleksid poolele teele jäänud oma kahele jalale, tänavatele, siis oleksid sa vähemalt inimeseks jäänud. Ah, on halb, kui juba ise endaga tülli minnakse ja lastakse ennast ometi tagant kihutada ratsaniku poolt, kes laksutab keelt ja vehib piitsaga. Ning jälle ja jälle kõlab. Edasi, mitte viivitada, mis tüli see on. Ma ei saa ometi mingisuguseid riiukukki kaastöölistena kasutada. Toomhärral ei õnnestunud Notkele soovitud tellimust hankida. Aga millega vartub hakkama ei saanud, seda üritas Lüübeki raehärra Prömse. Ühel päeval tuli ta oma tavalise läbitungimatu ilmega meie juurde. Ta nägi välja nii, nagu tahaks ta meile rääkida, missugune oli eelmisel päeval ilm. Aga asi polnud sugugi nii. Lubage teiega nelja silmal rääkida, härra Notke, ja kuulake, mis mul teile öelda on. Notke turtsus põlglikult. Mis see siis tähendab? Notke oli näost kahvatuks tõmbunud, kui ta meie juurde tagasi tuli. Ja ma ehmusin, sest ta nägi välja nagu rauk. Mõne päeva pärast me lahkusime Tallinnast. Tagasi sõidu ajal lamas härra Notke enamasti oma tillukeses kajutis karunahal. Ta ei tõusnud üles isegi sööma aegadeks. Ei pesnud ega kamminud ennast. Tema välimus oli kohutav. Ta läskis ainult vikedet ja mind enda juurde. Me murtsime pead, missuguse tellimuse võis Notke Tallinna raelt vastu võtta. Mõlemad Lüübeki raehärad olid samuti tagasi tõmbunud. Nende käest ei saanud midagi teada. Ükskord söendasin härra Prömsega Notke käitumisest rääkida. Aga Prömse ütles ainult, see võtab aega. Kõik lõpeb veel hästi. Aga mis võtab aega? Mis lõpeb hästi? Maalijad muutusid kannatamatuks. Eriti käis peale tantsiklane, kes tahtis teada, mis laadi töö teda Lüübekis ootab. Kui see ei vasta tema ootustele, siis tema tahtvat nõuda, et teda tantsikis jälle maale lastakse. Mulle oli see isegi vastuvõetav. Lõpuks õnnestus Viketel Notket rääkima panna. Vikedel oli nii sõbralik ja leidlik lähenemisviis, mis suutis isegi soomus särgist läbi tungida. Aga kui Vikede siis meie juurde tuli, ei olnud ta ka just rõõmus ega reibas, vaid ärritatud ja nördinud.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.